Campus FM gli presenta. Il CT. Program dal Consiglio Nazionale del CT. Gli presenta George Mallia. Merħba sinjuri għal 11 il-programm fit-tieni sensiela ta' il-ktieb, il-programm magazin tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. U f'dan il-programm, kif issa drajtu, niltaqgħu ma' personaġġi mid-dinja tal-ktieb biex nifhmu dejjem aktar dan il-fenomenu meraviljuż. Il-ktieb li ilu snin twal issa lajn ta' kull divertiment, erf u hekk baqa'. Nibdew il-programm tal-lum bit-Trevor Zahra. U min ma jafux il-Trevor Zahra. Trevor Zahra barra li huwa wieħed mill-aqwa kittiba li għandna fil-qasam tal-kolba tat-tfal huwa wkoll artist, viżwali, ftit kliem, illustratur, cartoonist. Jagħmel it-tpinġijiet tiegħu stess għall-kolba tat-tfal. Sergio Grech tkellem jew appuntu dwar l-illustrazzjonijiet. Din hija l-ewwel minn żewġ interventi ta' Trevor fuq din il-ħaġa.
L-illustrazzjonijiet l-importanz tagħhom tvarja skont l-età ta' tfal. Kif jaf kulħadd iktar ma jkun ktieb immirat lejn it-tfal żgħar, iktar l-illustrazzjoni tkollhom parti importanti. Bħalissa għandi f'moħħi dawk li nsejħulhom picture books. Il-picture book ismhom jew jistrih l-aktar fuq l-istampa. Huma kotba mmirati għat-tfal li jkunu jew għadhom jafux jaqraw u allura qed jaqralhom xi ħadd ieħor, jew għadhom kemm bdew jitgħallmu kelma law u kelma lem. U allura f'dal-każ l-istorja ħadd tingħad bl-istampa daqskemm bil-kidba. Xi drabja ngħidu iktar tingħad bl-istampa milli nkella bil-kidba. U hawnhekk allura l-istampa hija kollox. L-istorja ħadd tistrih fuq l-effett tal-istampa. Iktar iżda mal-kotba mbagħad jibdew ikunu mmirati lejn qetajiet akbar, l-istampa b'xi mod tnaqqas kemm xejn mill-importanza tagħha. Sakemm naslu mbagħad għall-kotba. Illa l-kemm insħolhom ta' tfal imma forsi iktar terminu adattat forsi huwa tal-adolosċenti, anke jekk huma tfal ta' 13 sena, fejn hawnhekk l-istampi jistgħu jisparixxu kompletament. Għandi f'moħħi hawnhekk kotba bħal huma jien naf ta' Harry Potter, illi naturalment hawnhekk issa għandna l-kelma u mhux iktar l-istampa. Jindependi wkoll in-natura tal-ktieb, għax hekk qed nitkellmu aħna fuq kotba illi huma textbooks, illi huma pereżempju kotba workbook, kotba ta' grammatika, hemmhekk l-istampa naturalment kif qatt inti mhux qiegħda żejjer l-ktieb aktar, imma qiegħda twassal il-messaġġ li għandha bżonn. Jekk aħna qegħdin naf nagħmlu picture composition ismu miegħu, l-istampa għandha l-iskop illi ħadd twasslek, ħadd tmexxik pass pass għal komponiment illi inti trid tistruttura. Jiġifieri jiddependi wkoll in-natura tal-ktieb. Imma l-istampa mhux qiegħda biex iżżejjen biss, għandha wkoll dak l-element, imma mhux biss. Anki fejn għandna storja biss, jiġifieri mhux textbook, l-istampa qed tgħidlek l-istorja, qed turik xi ħaġa iktar. Morris Sendek iħobb jgħid l-illustratur famuż li sar famuż l-iktar għall-ktieb, pereżempju Where the Wild Things Are, iħobb jgħid li il-ktieb bl-istampa irid tiġi jfisser aktar milli kien ifisser ktieb li kieku ma kienx fih stampa, jiġifieri l-istorja ħadd tinfetaħ, ħajkollha tifsira iktar fonda. Bħalma l-kittieb jesperimenta fil-kitba l-illustratur ukoll irid jesperimenta fl-illustrazzjoni. L-ewwel nett illustrazzjoni timxi jitfit mal-ktieb, man-natura tal-ktieb, jiġifieri anke hawnhekk l-istil irid jinbidel jew jien ngħidu jiġi b'xi mod immodifikat skont xi ktieb għandek. Mela jekk għandna ktieb għat-tfal iż-żgħar u t-tfal iż-żgħar nafu li jħobbu pereżempju stampi li jkollhom kuluri jgħidu, kuluri spot color ġifieri blokka ta' kulur u mhux wisq sfumar, jħobbu iktar il-kuluri llumnu sew ħafna l-computer pereżempju biex il-kuputer ċertu kulur solidu. Anki il-linja ta' barra, it-tfal jħobbu linja ta' barra ibsa, ħoxna, definita. Allora hawnhekk inti ħajkollok dvarja l-istil tiegħek. Jekk inti qed taktek ktieb għal tfal ta' 8 snin, 9 snin, ma tiġ tuża l-istess stamp li tuża l-ktieb għal tfal ta' 3 snin. L-esperimentazzjoni promhux hekk biss imbagħad, illum id-dinja diġitali, illum il-computer fetħilna orizzonti ġodda, meta inti anki jekk ħatuża stil tradizzjonali, bil-computer tista' timmodifikaha. Ħanet eżempju prattiku. Għadri kemm kont qed impingi stampi bħalissa bil-watercolors għal ġabra ġdida ħa niġbor flimkien li ħrejjef ta' wit peprina kollha jkunu ħarġ dawn 30 sena ilu. Qed nagħmilhom stampi ġodda bil-kulur. Qed nuża s-sistema il-medium tradizzjonali, medium antikwa daqs ma nafx tal-akwarelli tal-watercolor. Imma peress li l-lum għandna l-faċilità għandna l-possibilità tal-computer, allura meta nistihom jiena dawn niskanjhom u inkompli nilgħab magħhom, jiġifieri inkompli nirranġa fihom. Għandi stampi fejn ma ħdimthomx lesti mill-ewwel minn idi, imma pereżempju ħdimt l-annimali wieħed wieħed għalihom. U ħdimthom kbar kemm għandi bżonn biex inkun komdu impinġilhom id-dettalji tagħhom. Il-background ħdimtu għalih waħdu u mbagħad inti taqgħod l-istampa, tibni l-istampa biċċa biċċa. Xi ħaġa li qabel ma stanix nagħmlu għadin sa ftit snin ilu. Jekk ħatpinġi bil-watercolor inti titpinġi l-istampa l-esta kollha. Imma bil-computer istampinġiha biċċa biċċa u mbagħad naqqada flimkien.
U għal nistel il-Viktor Fenek li wkoll drajnieh jitkellem dwar l-istorja tal-ktieb Malti. Viktor Fenek illum se jintroduċina mal-karattru tal-magħruf Gian Anton Vassallo.
Tliet pilastri taż-żerniq tal-letteratura Maltija fis-seklu 19 kienu r-Reverendu Dr. Ludovico Mifsud Tomasi, magħruf għall-versi reliġjużi tiegħu, Richard Taylor, li s-satira niggiża tiegħu aktar x'tagħmlu l-ewwel antikonformista fil-letteratura Maltija, u l-professur Gian Anton Vassallo, l-awtur tal-epika Il-ġifen Tork. Żgur li l-aktar figura importanti ta' din l-era kien Vassallo, avukat u studjuż, bniedem mill-klassi għolja li ħabb il-Malti u kien lest jużah bħala għodda tat-tagħlim. Dan għamlu fi żmien meta l-klassijiet edukati u għolja tal-gżira kienu għadhom ma jridux jafu bil-Malti. Fil-Malti tal-Akkademja Filoloġika, Vassallo kien sikwit jikteb taħt l-inizjali GAV, kiteb sew bil-Malti u bit-Taljan. Imma l-aqwa xogħol tiegħu żgur li l-poema epika Il-ġifen Tork. Kitiba meta kellu biss 25 sena u qra u stess u ddim l-Akkademja Filoloġika qabel ma stampa għall-ewwel darba fl-1853. F'daħal għat-tieni edizzjoni, ġifri sentejn wara, l-edituri jgħidulna li l-poema nkitbet in linea d'esperimento per provare ċoħe se la lingwa malteze għatta si bene ad esprimere in verso kwalunkwe speċje di teneri sentimenti. Vassallo baza il-ġifen Tork fuq il-bit attuali tal-korona ottomana li kien seħ fl-1760. Din il-poema għanna nħarsu leha fil-kwadru wiesa tal-epika kif intirtet minn Omeru u kienet definita minn Aristotli għal 2000 sena. Bla dubju ta' xejn, Vassallo iddomina il-poezija tas-seklu 19, għax kienu li refa' Malti u rabtu mal-kurrenti letterarji tal-Ewropa, l-aktar tal-Italja. Madankollu kien fl-1876 li f'Malta seħħ avveniment li kellu jħalli timbru dejjiemi fuq il-letteratura Maltija. Ġara li Giuseppe Muscatazzo Pardi, diġa poeta magħruf bit-Taljan u bil-Malti, beda joħroġ ħadd ta' rumanzi popolari bil-Malti. Toni Bajjada, Viku Mason, Susanna, Ċejlu Tonna, Ċensu Barbara, dawn minn barra rumanzi oħra maqlubin bit-Taljan. Kienu rumanzi ta' xejra popolari blan li jinteressaw lill-Maltin u jkattru fihom l-imħabba lejn art twelidhom. Aquilina jażel il-professur Aquilina jażel lill-Muscat Azzopardi bħala prozatur f'żewġ taqsimiet, fir-rumanzetti msemmija huwa jirrakkonta ġrajja għal poplu b'stil ħafif u mhux dejjem merqum biżejjed fl-għażla tal-kelma, waqt li aktar tard Muscat Azzopardi refa' l-proza għas-sena, Roma u tana rumanz il-ġimil tiegħu li hu Nazzju Ellul. Imma minn barra l-kitbit tiegħu, Muscat Azzopardi jibqa' msemmi wkoll bħala katalist importanti fil-Malti. Kienu li ħajjar lil Dun Karmu tant oħrajn biex jibdew jiktbu bil-Malti, u kienu li ħeġġeġ l-Ninu Cremona jagħti l-enerġija kollha tiegħu lejn soluzzjoni finali fl-għażla tal-ortografija. Lejn tmiem is-seklu 19 kien jidher ċar li l-letteratura vernakulari bdiet iż-żernaq ġmiela, imma baqa' l-fatt li l-ortografija kienet għadha mhix fissa. Wara riżenja ta' Annetto Caruana minn direttur tal-edukazzjoni minħabba pressjoni ta' xogħol, it-tilwim dwar ortografija fissa baqa' sejjer sal-1887 meta mbagħad twaqqaf Select Committee apposta biex jistudja l-qada tal-Malti. U forsi jsib tarfa. Il-kumitat fl-aħħar qatagħha favur l-idea tal-imħallef De Bono jiġifieri li fl-ewwel sentejn tal-iskola it-tagħlim isir bil-Malti u fis-sentejn ta' wara l-ġenituri jkollhom id-dritt jażlu bejn l-Ingliż u t-Taljan. Fl-1899 l-istess kumitat ħareġ is-sillabu mibni fuq dawn l-ideat, imma l-kwistjoni tal-lingwa kienet għadha l-bogħod ħafna minn soluzzjoni finali. F'din l-era tinbet ukoll każ uniku li għandu x'jaqsam ma' ser letterarju. Jiġifieri il-kwistjoni tal-copyright mhijiex ħaġa ta' żminijietna biss, imma kienet ilha sejra minn dawn iż-żminijiet.
Dr. Carmen Mallia huwa sinonimu mal-Esperanto f'pajjiżna. Sergio Grech iltaqa' miegħu u saqas jieħ dwar l-imħabba li għandu dwar dan suġġett. Dan il-lingwa internazzjonali illi m'għandix pajjiż imma għandha ħafna li jimxu warajha. L-Esperanto.
L-Esperanto ili li bdejt ninteressa ruħi fiħin għattifem. Iva, kont rajt xi ħaġa f'xi gazzetta ilu ħafna ta' kienu batu l-gazzetta minn barra. U smajt rajt fuq dell-Esperanto, għed ħalli ħanna rexinu u mux. Fil-fat dak iż-żmien kien għadu ħaj. Wieħed mill-mexxejja illi kienu bdew il-movement f'Malta fl-1903. Kien minn għalija l-Ispiżjar Arkanġlu Għaġuż. Iva, għax kienu tlieta l-perċimis dak iż-żmien, l-Ispiżjar Arkanġlu Għaġuż, u mbagħad kien hemm Levanzin, il-magħruf Levanzin, u kien hemm it-tabib Gustav Busuttil, huma kienu l-korifej ta' dak iż-żmien. Iva, u speċi bdejt ninteressa ruħi u però Malta sofrenna fiena, jiena ma qatx noqgħod nfittex ħafna, però Malta ma tantx jiġifieri qatt ma smajt bih jiġifieri hekk. Iva, u mbagħad niftakar meta kont tħadd mal-Ġeżwiti jiena, u mbagħad mort Franza l-filosofija, u hemmhekk tawni f'idejja biex nuħsieb il-biblioteka tal-post. U jiena nfittex u naqra xi il-kotba minn peċindem il-ħobbomu. Iva, u rajt Esperanto, għawekaw xaħġa li ġaħ naf xaħġa fuqa, pero meta tlabt il-superjur tiegħi biex narax għalli għawek għal-filosofija ġejt, għalli miex aħjar tintafa fuq il-filosofija, u son, pero baqet fuq il-bicċa xogħol bqajt għajdejjem. Meta ġejt għaw Malta mbagħad tlabt bat ġieni f'idejja l-indiriz tal-British Esperanto Association, u batu li informazzjoni. U bdejt il-korsijiet minn hemm, korsijiet by correspondence. U dew il-korsijiet jagħtu ċertifikat u dan ċertifikati, eċetera. Ejja, u bdejt nikteb xi ħaġa żgħira jiena, però l-iktar imbagħad li intfajt qed nista' nuża dell-Esperanto jiena biex nagħti tarif anke permezz tiegħu nagħti tarif fuq letteratura Maltija. Lettra Martija, nħobba jena, tefemu minn dejjem nikteb xi versi l-ewwel hemm, u bdejt bżunkan fil-fatt tagħmel traduzzjoni ta' iljienu lil minnu u l-musbih tal-mużew. U l-ewwel browser, għax qisha browser din, li għamilt u pubblikajtu għam Malta kont bat ċertu qatt ta' minn dawn il-browsers barra minn Malta, insomma, u bdew anke jinteressaw ruħhom anke barra Malta, fil-fatt darba minnhom. Sa irċevejt, ma niftakarx minn fejta. Għaluli dunkan ma għandu poezija bil-Malti, għandu poezija bl-Esperanto. Għaluli xiex għedinna xi ħaġa fuqha. U fil-fatt jiena kont naf li dunkan kiteb poezija, l-unika poezija bl-Esperanto li kiteb dunkan, pensu prim tempa. Li jiena traduċejt għal-Malti mbagħad li bta' l-sieb għar-rebbiegħa. Ejba, ġifiri dejjem, ma tafxinti dejjem jinteressaw ruħhom permezz tal-Esperanto. Insomma, mbagħad bdejt imxiet il-qoddim jena bl-Esperanto għed tifem ħadt id-degrees tal-Esperanto għandi licenzjat jidu l-licenzjat tal-British Esperanto Association u fil-fatt għajt nikteb xi artiklu l-ewwel hemm u xi poezija u wasalt biex imbagħad ftit snin ilu ippubblikaw li l-Amerika l-ewwel rumanz tiegħi l-ewwel sissadu l-ewwel, ma nafx ikunx l-ewwel u l-aħħar. Ċija l-arka stonto, ġifieri futur lewn il-qawsalla. U għamiltu fuq sfond storja fuq sfond tal-aħħar gwerra dinjija f'Malta, Malta dejjem. Ej, mbagħad qed sejjer insomma matul is-snin nikteb u nagħmel jiena. Jiena fil-fatt kollaboratur ma' tliet rivisti bl-Esperanto. Waħda l-Literatura Foiro, tis-serfiera letterarja li joħorġuha l-Iżvizzera, u mbagħad hemm Belarta għal-Manako, għal-Manak Letterarju, li joħorġuha l-Amerika, u mbagħad hemm rivista wkoll fuq l-internet virtwali di, Mir Mekobo. Daqqa nibatilhom xi essej, daqqa xi poezija qed tifhem, u daw jiġru mad-dinja, ġifieri mhux lokali biss qed tifhem daw.
U sanna lil Michael Pace Ross, li huwa d-direttur ġenerali tal-Istitut Nazzjonali tal-Istatistika. U miegħu tkellimna dwar il-pubblikazzjonijiet li ħorġu minn dan l-Istitut.
Ċentru tal-Istatistika hawnhekk huwa bla dubju attiv ħafna u anki attiv fil-qasam tal-pubblikazzjonijiet. Xtaqt li forsi anki tilluminana ftit dwar dan.
Mela, aħna bħala fitxu għanna erba direttorati. Għanna direttorat tal-istatistika ekonomika, għanna direttorat dwar l-istatistika tal-businesses, għanna direttorat dwar l-istatistika soċjali u għanna direttorat li jipprovdi support services. Issa, kull direttorat fih numru ta' functional units u il-functional units li jipprovdu u li jiġbru l-istatistika u mbagħad din l-istatistika tiġi disseminata permezz jew ta' news release jew permezz ta' pubblikazzjoni. Ħanibda bin-news releases għax dawk ukoll huma parti mill-pubblikazzjonijiet tagħna. Aħna fuq il-website tagħna għandna dak li jissejjaħ an advanced release calendar illi fih dana il-users tagħna jafu tliet xhur bil-qudiem ir-releases kull jum x'se joħroġ. Għalli dak li jkun jista' jippjana u jkun jaf eżatt x'se joħroġ f'ġurnata partikolari. Barra minn hekk internament aħna għandna l-kalendarju sa sena in advance, jiġifieri nafu millum għas-sena d-dieħla x'se joħroġ. Dak rigward il-daily news releases. Tista' tgħid aħna noħorġu news release kull working day. Jiġifieri biżejjed ngħidlek is-sena l-oħra ħriġna ma' 250 news release, prattikament waħda kuljum. Issa, mbagħad għandna wkoll dawk il-publications li stasejtni dwarhom int li huma biex ngħidlek jew forma ta' ktieb, jew forma ta' CD, għaliex jew ikun online, jew born digital. Għaliex illum bit-teknoloġija int ktieb tista' laqqas biss tistampaħ, għax illum konxi wkoll tal-ambjent ta' madwarna u dak li jkun jew you print it on demand jew inkella addirittura taċċessaħ online permezz tal-internet. Imma aħna bejn wieħed u ieħor kull sena noħorġu 10-12 ktieb. Jiddependi s-sena partikolari xi tkun. Pereżempju, s-sena l-oħra riġna pubblikazzjoni interessanti jismu Children 2010. Dan huwa ktieb illi fih jiġbor l-istatistika kollha relatata mat-tfal. Issa meta tnajdu tfal, id-definition fl-istatistika hija dawk il-persuni fil-popolazzjoni li għandhom inqas minn 18-il sena. U allura ġbarna il-data sources kollha kemm dawk amministrativi kif ukoll dawk li joħorġu minn surveys. U ġbarnihom fi ktieb wieħed ħalli min irid jagħmel riċerka speċifika fuq it-tfal jista' jirreferi għal dan il-ktieb partikolari. Dan huwa ktieb li ġi biex ngħidlek huwa t-tieni edizzjoni tiegħu. L-ewwel edizzjoni kienet fl-2002 u nħassil bżonn wara 8 snin allura illi nabdejtjaw dan il-ktieb u nġibuh iktar up to date rigward data. Però mbagħad għandna pubblikazzjonijiet oħra li huma regolari minn sena l-oħra. Jiġri għandna pubblikazzjonijiet li huma one-offs kif semmejtlek diġà. U pubblikazzjonijiet regolari, pereżempju, bħalmu huma demographic review. il-Demographic Review jiġbor fih statistika interessanti dwar il-popolazzjoni kemm hawn ir-ġiel, kemm hawn nisa l-età tagħhom fejn joqogħdu il-marital status tagħhom. U wkoll ikun hemm population projections sas-sena pereżempju 2100. U barra din il-Demographic Review għandna pubblikazzjoni oħra pereżempju bħal Transport Statistics. Għandna statistics fuq survey and income and living conditions. Għandna pubblikazzjoni fuq social security benefits. U kull pubblikazzjoni li nippubblikaw tkun qiegħda fuq il-website tagħna.
Għanna issa il-professur Henry Frendo illi huwa fil-fatt il-president tal-Malta University Press u miegħu tkellimna appuntu dwar kif jiffunzjona il-Malta University Press.
Min xi 4-5 snin u nħtart president tal-bord editorjali tal-università illi r-rwol prinċipali tiegħu huwa li jħossieb jmexxi il-Malta University Press. Jiġifieri ovvjament xogħol ta' ġestjoni ta' budgeting u ta' aktar importanti ta' valuta, ta' valutar ta' materjal li jiġi sottomessa l-pubblikazzjoni mill-Malta University Press. Din il-Malta University Press fil-fatt sa fejn stajt nistabbilixxi jien ilha teżisti ftit jew is mis-snin 60 għaliex jiena niftakar xi pubblikazzjonijiet li jmorru lura għas-snin 60 ta' JJ Cremona pereżempju. Dwar id-drittijiet tal-bniedem, Human Rights Documentation in Malta kien jismu librett importanti imma. Kien hemm xi xogħlijiet ukoll ta' Giuseppe Castar Policino, li fil-fatt retur ħall-parir tiegħi għandi piaċir ngħid meta ġejna biex insemmu l-bini li kien qabel ta' University Services fejn illum għandi l-Istitut ta' Studji Maltin semmejni ħal Castar Policino, l-bini ħal Castar Policino. U kien hemm xi xogħlijiet oħrajn hemm daw ġifieri tmur lura di, però ma kellix biżejjed branding u so dak li jkun bil-kemm jaf li teżisti u tista' tkellem lil xi ħadd li jagħmlek pjaċir. Issa qiegħda fuq bażi iktar istituzzjonali, insomma, b'risorsi minimi biex niftehmu ġifieri. Allura nippruvaw ninkoraġġixxu xogħol ta' kwalità illi jiġi sottomess wara li jkun ġi analizzat u eżaminat u kritikat minn peer reviewers, ġifieri minn speċjalisti f'dak il-qasam li aħna nikkummissjonaw bħala bord editorjali biex jagħmluna report ta' ċertu dettall bil-miktub dwar x'hemm tajjeb u x'hemm ħażin, dwar x'jista' jsir aħjar, jew x'għandu jsir jew għadux jiġi publikat jew m'għandux jiġi publikat, dan hu x-xogħol oriġinali li hemm spazju għalih, li hemm bżonn tiegħu, jew kif xi ħaġa li diġà ġiet koperta minn ħadd ieħor, eċetera. U biex jinbdak il-mod qed ukoll nkoraġġixxu ċerta varjetà u fil-tipi ta' pubblikazzjonijiet. Kellek naturalment diversi kotba ta' natura dokumentarja, prinċipalment dawk li ħaħsibhom Stanley Fiorini, il-professur Stanley Fiorini, li huwa medievalista u li wkoll jaf il-Latin sew, u allura l-Università Press kienet ippubblikat, daċi qabel żmieni da, ma kienet ippubblikat serje ta' volumi li huma essenzjalment traskrizzjonijiet b'ammont ta' editjar u b'ammont ta' annotazzjoni ta' dokumenti li minn Palermo minn diversi arkivi. Qed nippubblikaw ukoll xogħlijiet li mhumiex biss bil-ilsin Ingliż, imma li jistgħu jkunu bil-Malti, fil-fatt ippubblikajna xi ħaġa bil-Malti wkoll jidher li anki ta' Rigo Bovington fuq Dunkan, pereżempju. U bit-Taljan għamilna reprint tal-storja tal-letteratura Malteżi ta' Oliver Ġiri, però aktar forsi oriġinali dal-aħħar fost affett oħrajn li qed ninsa, imma ktieb ta' Sergio Portelli, la Pubbliċistika Italjana Malta, li huwa essenzjalment it-teżi dottorali tiegħu li kien co-supervisor kont jien u kien ieħor mill-Italja, dwar il-gazzetti u rivisti bit-Taljan li ħarġu f'Malta. Pratikament matul is-seklu 19 u sa nofs qabel il-gwerra, sa l-gwerra.
Għandek proċess ta' peer reviewing naħseb.
Ejju iva serju. Peer reviewing serju u fil-fatt kultant kun hemm min dar rasa x'ngħidu l-istadari tiġi peer review dan mela m'għandix nippubblika ħin. Ħadd ma bataliku dispjaċini. Ġifieri aħna kien hemm xi insomma. Pubblikajna wkoll naħseb għall-ewwel darba ktieb bil-Franċiż. Għadu kif ħareġ issa ta' professoressa Carmen De Pasquale, għem Parigi fej introduċietu, intlaq mhux ħażin, insomma jinek, dwar il-kavalliri u relazzjoni tagħhom mal-soċjetà Maltija tramite l-letteratura, permezz tal-letteratura, l-iktar insomma, bħala fonti prinċipali huma letterari. Nerġilajti li huwa f'ċertu sensu wkoll tagħti daqsxejn ta' relazzjonijiet pubbliċi b'diskors illi jikkompara ma' dak tal-università oħrajn, x'aħna m'għandna xejn inqas minnhom. Permezz tal-University Press pubblikajna wkoll l-European Mind li kien dak il-famuża antologija li tkellimna fuqha diġà li editjajt jiena u li kienet in the works minn erba' snin ilu sentejn biex torganizza l-kongress u erba' snin biex tagħmel l-editing. U hemm diversi kod oħrajn ippjanati fuq suġġetti li huma fil-fama tiegħi mhux daqshekk eżoteriċi ma oriġinali u meħtieġin. Per eżempju għandi tnejn li qed jiġuni f'moħħi. Wieħed huwa minn Taljan dwar ir-rwol tal-buffu bħala animazzjoni biex tiffaċilita l-interess fl-edukazzjoni da parti ta' tfal fil-klassi. Ieħor interessantissimu minn Perit dwar ir-rwoli tal-ġebla tal-Franka fl-arkitettura Maltija.
Nixtieni ringrazzjar dawk is-semmija kollha li kkumentaw dwar il-ktieb. Aħna kuntenti ħafna li r-reazzjoni hija daqshekk pożittiva. Qegħdin nittamaw illi bis-saħħa ta' dan il-programm u bis-saħħa tal-interventi ta' daqshekk varjetà ta' nies. Aħna qed ngħidu varjetà, il-varjetà hija kbira. Minn professuri fl-università għal kittieba li għadhom kif ippubblika l-ewwel ktieb tagħhom. Fin-nofs il-publikaturi, l-illustraturi, il-fotografi, l-istampaturi, dawk in-nies kollha li b'xi mod huma relatati mad-dinja tal-ktieb. Dawn in-nies kollha permezz tal-interventi tagħhom qegħdin joħolqu din biex ngħidlek il- qafas, dal-qafas kbir illi fuqu qegħdin taraw l-istampi, l-images kif ngħidu bl-Ingliż, it-twieqi jekk inti trid nitkellmu bil-Malti, illi minnhom inħarsu lejn din id-dinja meraviljuża. Grazzi għal dawk kollha li qed jikkummentawna. Aħna kuntenti għaliex permezz tal-ktieb il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb għamel pass ieħor biex jinforma l-soċjetà Maltija dwar dan il-qasam hekk importanti għall-edukazzjoni għall-erf tal-poplu. Smajtu l-Ktieb, il-programm tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Il-programm tal-lum ħadu sehem Trevor Zara, Viktor Fenek, Dr. Carmen Mallija, Michael Paceros u il-professur Henry Frendo. Il-bilanċ tekniku kien ta' Carmenu Grek. Intervisti kienu ta' Sergio Grek. Prezentazzjoni e produzzjoni kienu tiegħi George Mallija.